Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Täna käsitleme Joona raamatut. Selle mõistmisel abistavad meid pastor Ermo Jürma ajalooline ja sisuline ülevaade raamatust ning evangelist Johannes Togi kunagine jutlus. Saatesarja toimetavad Mari ja Jannar Järg. Soovime teile õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Järgnevalt annab Joona raamatu ajaloolisest taustast ja sisust ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma.
Järgnevas Vanatestamendi Joona raamatu lühitutvustuses tahan pakkuda vastuseid meie raadio sõnasaate klassikalistele küsimustele. Kes on siin raamatus kellele? Kus kohal ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on Joona raamatu eripära. Prohvet Joona raamat kuulub nõnda nimetatud 12 väikese prohveti raamatu hulka. Kes oli Joona? Nimi Joona on heebra keeles tõlgituna tuvi. Esimene salm ütleb, ja issanda sõna tuli Joonale, Amittai pojale. Joona raamat on tõeline Vanatestamendi jutustamiskunstipärl. Ta erineb kõigist teistest prohvetite raamatuist, sest et välja arvatud lühike sõna, peatükk 3-4, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse, ei pakuta mitte prohveti sõnumit, vaid jutustust prohveti kohta. Nii et üks lause on sõnum, ülejäänu on jutustus prohveti elukohta. Või siis on ta jutustus sellest, kuidas issand ühte prohvetit õpetas. Nii et erakordne on see, et tähelepanu keskmes on ühe prohveti kogemused, mitte ta sõnum. Jutustus ise on võrreldav vahest Eelia ja Eliisaga. Kõigis neis on väga imederikas maailm. Kuna see raamat on piibli kaanonis paigutatud prohvetite hulka, siis lähtutakse sellest, et prohvetile osaks saanud asjad on ka prohvetlus. Selles õpetlikus jutustuses on loomulikult jutt palju enamast kui sellest, et üks kala neelas Joona alla. Joona raamatus puudub igasugune seos Iisraeli ajalooga. Ei öelda, et oleks Iisraelis kuulutanud. Ka Niineve kuninga nime rahvustega jumalat ei nimetata, puuduvad poliitilised dimensioonid ja religioossed detailid. Teisest kuningate raamatust, peatükk 14, salm 25, võime lugeda, et Iisraeli kuningas Jerobeam teine võttis tagasi Iisraeli maa-ala alate samati teelahkmest kuni lagendiku mereni issanda Iisraeli jumala sõna kohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase prohvet Joona Amittai poja läbi, kes oli pärit Kat Heferist. Tegelikult ei ole nagu mingisuguseid otseseid seoseid, et samastada meie Joona ja see 8. sajandi õndsusprohvet Joona üksteisega. Kuid sellele pole ka ühtegi ilmset vastuväidet. Kellele siis see raamat on suunatud? Joona pidi minema ja kuulutama Niineve linnale. Samas ei kirjeldata meile seda linna mitte Assüüria maailmavõimu pealinnana, vaid ta esineb seal kui üks idapool asuv suur ülekohtu metropol. Kus ja millal on ta siis kirjutatud? Vanatestamendi õpetlane Simon ütleb, et raamatus jääb varjatuks ajaloolis reaalne külg, et tuleks esile teoloogiline külg, et tuleks esile Jumala vahetu ja ilmne sekkumine. Kuidas ja miks on see raamat siis kirjutatud? Raamatu võib mitmes mõttes jaotada kaheks. Näiteks peatükid 1-2 ja 3-4. Siin räägitakse kahel korral issanda sõna ilmumisest. Kui me loeme esimese peatüki salme 1 ja 3 ja issanda sõna tuli Joonale, amitai pojale, ta ütles. Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja jutlusta sellele. Aga Joona tahtis põgeneda issanda palge eest Tarsisesse. Ja loeme siia kõrvale kolmanda peatüki salmid 1 ja 3. Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna, ta ütles. Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Nii et sündmustik jaotub kaheks. Juba selle tõttu, et kahel korral ilmub sõna. Siis tegevuspaik. Peatükid 1 ja 2. Jutt on siis merest, merelolekust, kalast. Ja teises pooles peatükid 3 ja 4, kus Niineve on keset suurt linna või idapoolseda. Kaks suurt tegevuspaika. Tegelased, näeme esimeses pooles, on siin Issand ja Joona või siis meremehed ja nende kapten ning peatükides 3 ja 4 Issand ja Joona või siis Niineve elanikud ja nende kuningas. Nüüd mõlemad osad koosnevad kolmest stseenist ja omavad oma kulgemiselt ja formaalselt kompositsioonilt sümmeetrilist struktuuri. Algul on nagu väline põgenemine. Peatükid 3 ja 4 prohveti sisemine põgenemine. Mõlemist tuleb käsk. Prohvetis astub sellest üle. Teises poolest tuleb käsk. Ta peab selle täide viima. Esimene pool on merel laevas, teine pool Niineve linnas. Siis on Joona kalakõhus. Teisel pool, teises pooles on Joona Niineve väravate ees. Nüüd raamatud tõlgendus ajalugu on olnud väga elav. Ühed lähtuvad sellest, et siin on meie ees ajalooline jutustus. Teised valdavalt hülgavalt selle ja Joona jutustust mõistetakse kas tähendamissõna või allegooriana. Jutustuse õpetuslik sõnum ei sõltu ju vääramatult tema ajaloolisusest. Nagu ka Jeesuse tähendamissõnade sõnum ei sõltu sealsete võrdluste ajaloolisusest. Ja sarnaselt saab mõista ka Joona lugu. Kuid jutustuse väline raamistik juhatab ka ajaloolisele mõistmisele. Ka tormi kirjeldus merel on ju nii reaalne. Aga alles siis, kui tuleb see kala, näeme signaali, et kõik ei ole mitte tavaline. Peame silmas pidama ka, et Jeesus viitab Joona kolmepäevasele kalakõhus viibimisele ja tema nägi selles ühte tunnustähte oma surmale ja matmisele ning ülestõusmisele. Mattuse 12, 39 ja 40 salmid. ning ajaloolise pooldajad on argumenteerinud, et just Jeesus asetab siin Joona loo sellele samale ajaloolisele tasandile nagu oma ülestõusmise. Mõned on isegi väitnud, et Jeesuse ülestõusmise ajaloolisust ei saaks pidada tõeseks, kui poleks tõene Joona lugu. See muidugi pole enam loogiline arutlusviis. Joona Niineves viibimisega on seotud veel teine Jeesuse sõna. Mattuse 12.41. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutuse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Ajaloolisel arusaamal on ka oma nõrkused. Korduvalt on väidetud, et vaal ei saavat inimest alla neelata. Uuemal ajal on ka viited, et selliseid mere elukaid on olemas. Küsitakse, kas Joona oleks seal 3 päeva vastu pidanud. Vahel on see tõusnud nii suureks küsimuseks, et raamatu enda sõnum ununeb. Teised on küsinud, et kui ta sellega üle elas, kuidas ta siis kala kõhus psalmi luuletas. Kuid miks ei pidanuks ta seal palvetama? Ükskõik, kuidas me sellesse ka suhtume, on ilmne, et psalmi kirjutas ta üles pärast seda ja võis seda ka pisut kohendada. Ka see, et Niineve oli erakordselt suur linn, tänavate pikkus 3 päeva teekonda 100 kilomeetrit. Aga nüüd, kui see on välja kaevatud, ta polevat nii suur. Kuid see võis olla linn koos eeslinnadega. Ja ta käis need läbi ja jutlustas neile. Joona kuulub kindlasti piibli armastatuimate raamatute hulka. Ta kütkestab kuid kirjanduslik kunstiteos ja tal on oma sõnum. Seda peegeldab nii kristlik kui ka juudi tõlgenduslugu. Erinevaid interpretatsioone võib jagada 4 põhiliseks arusaamaks. Ja mis iga üks omal viisil pakub vastust küsimustele, mis oli Joonal oma vastuseisu põhjuseks, et mitte kuulutada Niineves? Ja mida õpetab Jumal oma prohvetele tormi, kala ja kiikajoni puu kaudu? Esmalt Joona vastuseis väljendab arusaama tema uskus, et pattu saab lepitada ainuüksi karistusega. Ja ta ei tahtnudki kuulutada, las nad saavad oma karistuse. Ning kristlikus traditsioonis on Joonat peetud kangekaelseks juudiks ja paganaid vahel koguni paremateks. Kuid pöördumine pole Joona raamatu peateema, vaid eelkõige peatükk 3 või siis lõpustseen salmid 6-11 neljandas peatükis, kus Jumal ütleb, et ta armastab kõiki loodud, lapsi ja loomi. Teiseks, Joona raamat kritiseerib natsionalismi ja võõraste vainulikkust vangipõlve järgses juutuses ja rõhutab, et Iisraeli valik oli selleks, et nad viiks sõnumi kõikile rahvastele. Kolmandaks nähakse, et raamat on õpetlik jutustus prohvetiks kutsumise dramaatikast, raskustest. Joona hoiab kinni vaatest, et kui Jumal on kord öelnud, et Niineve hukkub, siis ta ei tohi valetada. See oli ta traagika. Ja neljandaks raamatus tuuakse esile, öeldakse lugejatele, nii juutidele kui kristlastele, Iisraeli Jumal ja looja on armuline, kes suunab inimesi meeleparandusele ja osutab selles ka andestust. Seetõttu jäi ka prohvet elama. Prohvet viimaks nõustub sellega ja vaikib, nii nagu tegi seda ka Iob. Kuid raamatu lõpust kõlab küsimus igale lugejale. Jumal ütleb, kas mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Kas on meil sellist suurt armastust? Aamen.
Sõna.
Täname Ermo Jürmat Joona raamatu põhjaliku ülevaate eest.
Sõna.
Järgnev jutlus on peetud 1976. aastal Valga evangeelsel nädalal. Jutluse pidas toonane evangelist Johannes Togi. Lisaks pühakirja õpetusele ja seletusele on selles jutluses ka elav tunnistus ühe uskliku sõdurpoisi sõnakuulelikkusest.
Joona raamatust esimesest peatükist salmid 1-9. Ja Jehova sõna tuli Joonale, Amitai pojale, ta ütles, võtta kätte, mine Niinivesse sinna suure linna ja jutlusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. Aga Joona tahtis Jehova palge eest põgeneda Tarsises. Ta läks alla Jaffesse ja leidis laeva, mis oli Tarsisesse minemas. Ta andis sõiduraha ja astus peale, et minna ühes nendega Tarsisesse Jehova palge ees ära. Ent Jehova paiskas mere peale suure tuule, nende, et merel tõusis suur torm ja näis, et laev hukkub. Ja meremehed kartsid ning hüüdsid iga üks oma jumala poole ja nad heitsid merre laevas olevad asjad, et seda neist kergendada. aga Joona oli läinud alla laeva ruumi ja oli heitud magama ja magas sügava. Siis astus laevajuht tema juurde ja ütles temale, kuidas sa saad nenda sügavasti magada? Tõuse üles, hüüa oma Jumala poole, vahest Jumal mõtleb meie peale ja meie ei hukku. Aga ise keskis nad ütlesid, lähme ja heedame liisku, et saaksime teada, kelle pärast on see õnnetus meile tulnud. Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Joonale. Siis nad ütlesid temale, seleta meile ometi, mis pärast on see õnnetus meile tulnud. Mis on su amet, kus sa tuled, kus on su kodumaa ja mis sugusest rahvast sa oled pärit. Ja ta vastas neile, mina olen heebralane ja ma kardan Jehovat, taeva Jumalat, kes on teinud mere ja kuiva maa. Aamen. Joona sai Jumala käest kutse ja läkituse mõlema. Sest Jumal ei taha meid mitte ainult kutsuda, vaid kui Jumala kutsub ja meie Jumala kutsed kuuleme ja tuleme Jumala juurde, siis Jumal tahab ka meile midagi öelda ja tahab meid ka läkitada. Ja siin näeme ka, et Joona sai kutse, aga samal ajal sai ka läkituse, kuhu tema peab minema ja mida tema peab tegema. Ja paljudele inimeste polegi nii suureks raskuseks tulla Jumala juurde, vaid palju raskem on minna ja teha seda, mida Jumal on kähtinud teha. Kui me loeme Markuse evangeeliumi 10. peatükis salm 22, siis seal pole midagi öeldud, et rikkal noorel mehel oleks olnud väga raske Jeesuse juurde tulla. Aga nii selgesti on kirjutatud, et ta läks Jeesuse juurest ära kurva meele. Sellepärast, et temal oli raske teha seda, mida Jeesus käskis temale tegi. Ja ma usun, et see on meie paljude kogemus, ka siin viibijate kogemus, et meil ei ole nii raske tulla Jumala juurde. Ei ole ka meile nii raske tulla ka Jumala kotta. Vahest meie ka rutates tuleme Jumala juurde. Kui mõni hädä, mure, haigus või raskus ajab meid veel taga, siis me tuleme Jumala juurde rutates. Otsime ka Jumala kojat üles või otsime ka usklikud inimesi ja palume siis ise Jumalat, püüame ja palume ka teisi, et teised palusid meie pärast Jumalat, et Jumal aitaks meid sellest olukorrast, kuhu me oleme saanud. Ja see ei ole meile nagu kuigi raske, sest meie tuleme abioti. Aga minna ja teha seda, mida Jumal meile käsib teha. Vot see on juba meile paljudele väga raske ja suuremaks raskuseks kui tulla. Meie täna õhtul oleme ka siia tulnud. Ja sellepärast anku veel Jumal seda armu, et meie tulime, tegime hästi, kuulsime, tegime ka hästi, aga et meie oleksime nüüd ka valmi tegema seda, mida Jumal käseb oma sõna kaudu või Jumala püha vaim räägib sinu vastu täna õhtul siin Jumala kojas viibides. Kui vahest kasvaa meie kodudes tekivad pahandused, no oletame, et kasvaa laste ja vanemate vahel. Ja ne, kes nüüd on palujad inimesed, usuvad Jumala olemas olemist, sageli lähevad siis oma murega õhtul kasva Jumala ette. Põlvitavad ja ütlevad Jumal, sina tead, kui mul on raske. Sina tead, Jumal, kui tänane päev oli niisugune raske päev. Sina, Jumal, tead, kui raske on kõik minu südame peal see asi. Võime ka ütleda, et sina tead, kui palju mul on üle kohut täna kõik tehtu, mind on valesti mõistetud. Ja võibolla ka seda on. Aga seal põlvede peal viibides kui meie mitte ainult ei räägi Jumalale ja kurda Jumalale, mis kõik meiega nüüd on juhtunud, vaid jääme kuulama seal põlvede peal, mida Jumalal on meile ütel. Ja siis me hakkame tundma meie südametunnistuse kaudu. Ja Jumala püha vaim annab meile märku, patu pärast, nagu on Jumala sõnas öeldud. Et mitte selles tülis ei ole ainult keegi kõik teised tüüli. Vaikka meie oleme olnud siin suuremal määral või vähemal määral, aga ka meie ei ole õieti siin toimunud, ka meie meelsus ei ole olnud õige. Ja nüüd Jumala püha vaim ei näita mitte ainult seda selleks, et see kõik sinne paika jääks. Meie peame minema nüüd paluma andeks. Andeks. Lastelt, mina olen isa või ema, kuidas mina lähen nüüd, see on suur alandus, et mina pean nüüd lastelt menema andeks ja jätame seda tegema. Siis Jumala ütles meile, mida me ei peame tegema, sellepärast, et saaksime rahu oma südames ja sageli saab ka rahu siis meie kodus ja ka tüli on sellega lõpetatud. Me jätame seda tegema. Miks? Sellepärast seda on raske teha. Tulla kurta Jumalale, mis kõik meiega keegi on, meil on teinud. Seda meie teeme. Mine nüüd sina tee seda, mis sina võid teha. Ja sageli meie kardame seda, et no see on kuidagi visagune ala anda. Kallid, julgen seda ütelda, et kui meie võtame kuulda Jumala püha vaimu märguanne ja teeme nii nagu südame tunnistus ja Jumala püha vaim meid käsed tegema, siis see ei alanda meid ka meie laste silmade ees. Sest meie täiskasvanud lapsed ka mõistavad seda, et meie isa ja ema on ka inimesed. Nendel on ka oma elupinge ja raskused ja nii edasi. Ja nemad võivad ka eksida. Aga samal ajal nemad näevad ka seda teist külge. Näevad, et nende isal ja emal südametunnistus ei luba niivisi jääda ja jätta seda asja. Vaid nemad, tema tuleb ja palub oma laste käest andeks. Ja sellega sageli meie saavutame seda, et ka lapsed ütlevad meile, ema ja isa, ei ole mitte ainult sina süüdi, vaid ka minä olin paha laps. Sellega on rahu meie südämes. Sellega saab rahu olema meie kodus. Sellega on asi klaarit. Aga kui meie seda ei tee, siis torm mölläb meie südämes, meie hinges. Torm mõllab võib päevade või nädalate viisi meie perekondades ja kodudes. Torm võib mõllata ka koguduses, torm võib mõllata ka seal, kus meie tööd teeme, töökaaslaste keskel. Sest meie südam on üks niisugune algallikas, kus hakkavad kõik ne tormid möllama ja rahutused liikuma. Ja sellepärast andku meil Jumal seda armu, et meie mitte ei tuleks ainult Jumala juurde. Vaid kuulaksime, mis Jumalal meil on öelda ja teeksime seda, mida Jumal meil käsib teha. Ja siis vaikib torm meie hingest ja ka mujal. Meie sageli oleme Jumala kojas. Oleme meie siis usklikud või uskumatud ükskõik. Ja tunneme ka seda, et Jumal on meie vastu rääkinud. Ja samal ajal tunneme ka seda, et tõesti, ma peaksin menema eest palvel. Peaksin tulema Jumala juurde ütlema, et Jumal, ma niivisi enam ei taha. Ma tahan hakata sinu abil elama uut elu. Seda oleme kuulnud, oleme tulnud, aga nüüd teha seda, mida meie, missugust häält meie kuuleme omas südames. See on meile sageli nii raske ja jätame tegemata. Ja jälle rahutu südamega väljume Jumala koja. Tuleme nüüd tagasi Joona juurde. Joonast kui isikust meie teame väga vähe. Kuid siiski sellest, mida meie teame ja mida on Joonast kirjutatud, võime teha niisuguse järjelduse, et temal oli oma jagu tarkust. Ta oli siiski niisugune mõtlija inimene ja temal oli ka oma jagu rikkust või vähemalt raha kuigi palju. Aga kui tarkuse, nii ka rikkuse kohta, Jumala sõnas on jälle öeldud, et nendele on raske siis tulla Jumala riiki, kellel seda on. Mitte sellepärast, et targad ei saa Jumala juurde tulla, Mitte sellepärast, et Jumal ei võta rikkaid vastu. Võtab küll, aga siin on meil inimestel oma tohut ole. Sest kus on meie vara? Seal ka kipub olema meie süda. See võtab meie elus, meie südames juba esimese koha. Ja Jumal jääb kuhugi juba kõrvale. Siin on see häda. Sageli, kui meil on rikkus, oleme uhked, saame suureks. Kippub ka meil kuidagi visi see ahnuse, häda külge lööma. Sageli ka see soodustab meid nagu kuidagi visi põgenema Jumala palge eest ära. Otsime endale rahu ka valeallikatest, et on palju suuremad võimalused meil siis, kui meil on rikkust ja vara. Ja sellepärast ei ole asjat aga Jumala sanas seda öeldud, et rikastele on raske tulla Jumala riiki. Seal on mitmed asjad, mis võivad olla takistuseks. Ja meie näeme, et Joonal olid need asjad ka takistuseks. Täita Jumala tahet. Kui Joona ei oleks olnud mõtleja inimene, siis temal oleks olnud palju kergem teha seda, mida Jumal temale käskis teha. Aga nüüd tema hakkas ise arutama seda asja. Minna Niinives. Ja nagu meie teame, et see oli suur linna, no mitte väga suur, aga nii üle 120 000 inimese elas seal linnas. Niisuguse sõnumiga, et 40 ööd ja 40 päeva, kui teie meelt ei paranda, siis Jumal hävitab selle linna koos inimistega. Ja Joona hakkas nüüd oma mõistusega seda arutama. Kas ma nüüd julgen niisuguse sõnumiga minna Niinive linna keskel? Nii suure rahva hulga keskel. Mine sa tea, kuidas see rahvas reageerib? Kuidas see rahvas võtab seda sõnumit vastu? Mina võin sattuda selle rahvaga vastu olla. Ja mis siis saab, kui ma olen üksinda seal suures linnas ja nüüd olen sattunud rahvaga vastu olla? Ja Joona hakkas seda siis arutama ja mõtles, ei, parem on mitte minna, enne kui riskeerida ja minna nüüd sinne Niinive linna. Ja nagu juba sa öeldi, et mine sa tea, mis seal kõik võib juhtuda ja kuidas rahvas seda võtab, seda sõnumit. Ja niisugune arutus oligi juba Joonale takistuseks, et Joona ei läinud mitte Niinive linna, vaid just vastupidi Tarsisesse. Maksis sõiduraha ja sõitis just teise poole. Ja et tal oli rikkust, ehk kuigi palju raha, nagu juba sai mainitud, siit see soodustas teda põgenema Jumala palge ees ära. Temal ei maksanud nagu midagi see, et maksada sõiduraha ja sõita. Ei oleks olnud temal seda võimalust, oleks olnud ikka jälle väike takistus põgeneda Jumala palge eest. Aga nüüd temal oli ka raha, tema maksis sõiduraha ja sõitis just teises suunas. Joona arvestas olukorraga. Joona arvestas inimistega. See räägib sellest, et tema oli nagu niisugune mõtleja inimene. Aga Joona unustas ühe asja. Joona ei arvestanud Jumalaga. Joona unustas selle, et Jumala palge ees meie keegi ükski inimene ei saa põgeneda kuhu. Sest Jumala käes ja Jumala kasutuses on meri ja mere kalad ja tuuled ja kõik on Jumala käes. Jumal võib kõike seda kasutada. Ja meie keegi Jumala palge eest põgeneda ei saa. Ma ei taha Joona eksimisi tõsta esile sellepärast, et Joonale kohut mõista, vaid puudutan neid sellepärast, et see oleks meile kõigile hoiatuseks. Et meie kõige peal, mida meie iialgi ei teeks, et meie arvestaksime kõige peal Jumalaga. Arvestaksime kahe asjaga vähemalt. Et meie keegi ei pääse põgenema Jumala palge eest kuhugi, kuigi meie sageli seda mõtleme, et meile see onnistub. Ja teine asi, et võit ei ole seal, kus on rohkem inimesi, vaid võit on seal, kus on Jumal. Kus on Jumal, seal on enam. Joona nägi nii, et Tema on üksinda ja suur rahvahul, kellega ta võib vastuollu sattuda. Aga anko meil Jumal seda lapseliku usku ja seda tarkust, et meie ei arvestaks olukorda, ei arvestaks inimestega, vaid arvestaksime ikka ja alati Jumalaga. Kus on Jumal, seal on võit. Kus on Jumal, seal on enamus. Meie teame seda ka, kui usun, et oleme lukenud profeete Eelia ajal. Karmelimäel Eelia oli üksinda elava Jumala profeet ja seal oli 450 paali profetit ja preestrit seal. Suur rahvahulk, kuningad ja kuningannad. Eelia oli kõikide nendega vastuolus. Aga Eeliaga oli Jumal. Ja võitis Jumal, sest Eeliaga oli elav Jumal. Ja teame ka Danielit. Kui Daniel sai visatud lõukorda auku, siis kui ma seda kohta loen, siis nagu kuidagi visi mu südan puudutab see üks asi, et kui Daniel nii lapselikult usaldas Jumala, kui Daniel ei arvestanud seda olukorda, vaid tema arvestas Jumalaga, kui imelisel viisi Jumal siis kaitsis oma sulast. Ma tahaksin uskuda, et meie kõik oleme lugenud selle juba lapsepõlves selle Danieli loo. Ja seal ei ole muidugi seda kirjutatud, aga ma olen nagu omale ette seda kujutanud, et kui Jumal nägi, et tema sulane, kes arvestab Jumalaga, ei taha kummardada ühki teist Jumalat, ei ka inimesi, vaid tahab paluda elavat Jumalat. Kui tema Jumal nägi, et nüüd tema sulane visatakse sinna lõukorda auku, siis tuleb nagu niisugune tunne, et Jumal kuulutas seal paastu päeva nendele lõukoertele. Täna teie keskele tuleb minu sulane Daniel. Tema on minu oma. Teie peate täna paastuma, täna teie ei pea keegi süüma. Ja Daniel visatakse sinna. Ja ta on lõukõrde keskel. Ja ma nagu ette kujutan, Jumal on lõukõrdele kuulutanud paastu päeva. Ja nagu andnud ka teise veel lubaduse, aga homme. Kui minu sulane on seal lõukoera august ära võetud, siis taate mitmekordsed portsud kätte. Kõik selle Danieli vaenlased on siis teie päral. Siis võite süüa küll. Aga täna on paastumise päev. Kallid, sellega tahaksin ütelda, andku meil Jumal seda niisugust lapselist usku ja usaldus, et meie usaldaksime meie Jumal. Ja siis meie arvestaksime alati meie Jumalaga, siis meie näeme, kuidas Jumal võib kaitseda meid ja kuidas Jumal võib ka siis meid tarvitada teiste inimeste kasuks ja õnnistuseks, kui meie oleme ja püsime Jumala teel ja arvestame Jumalaga. Näeme seda, kui siis ka raskuste läbi Joona astus nüüd Jumala teele ja tegi seda, mida Jumal oli temale käskinud teha. Siis meie näeme, et ta ise sai päästetud sellest olukorrast ja Jumal kasutas teda nii, et Niinive linna rahvas võttis meelt parandada ja Jumal andis armu sellele linnale ja linna rahvale. Nii et tema ise sai päästetud ja tema sõnumi kaudu vistis Jumala tema kaudu rääkis Niinive rahvale, nad võtsid seda kuulda. Ja mitte ainult kuulda, võid meid parandada. Nüüd tuleme jälle selle juurde. Ja kui meie kuuleme ja teeme seda, mida Jumal käsib, siis meie saame armu Jumala käes. Kui Niinive rahvas seda kuulis ja tegi seda, mis siis Jumal Joona kaudu nendele ütles, siis nemad saavad armu ja Jumal halastas nende peale. Ei hävitanud seda linna, ei ka seda rahvast. Siis andku meil Jumalaga seda tarkust, et meie mitte ainult ei tuleks, ei kuuleks ainult, vaid meie teeksime seda, mida Jumal meile käsib teha. Aga kui meie ei tee, oleme ise hädas ja oleme ka õnnetuseks paljudele teistele inimestele. Vaadakem nüüd, Joona pärast olid mures ja hädas kõik need teised mehed, kes seal laeva peal olid. Aga kas ainult nee oli? Me ei tea, kui palju tol päeval või tol ajal oli siis neid teisi laivu ja paate veel seal mere peal. Nemad kõik olivad selle tormi ja lainete keskel. Ja võibolla mitmed tol päeval uppusid, aga meie toda ei tea. Ja ühe inimese pärast kõik see torm tõusis. Sest et see inimene ei teinud seda, mida Jumal oli käsk. Ja kui meie ei tee, ma veel kord korda, siis me oleme ise alati hädas ja ohus. Ja siis ka paljud teised inimesed ovad ka meie pärast, meie tõttu ka rahutud ja hädas, nagu meie näeme terve meeskond oli hädas ja ahastuses, et Joona oli astunud Jumala teelt kõrvale ja ei teinud seda, mida Jumal oli temale käskenud teha. Tähelepanu väärt on ka veel seda võrrelda, Joona viibimist laeva peal ja apostle Pauluse merereisi. Torm oli merel peaaegu sama suur apostle Pauluse ajal kui ka Joona ajal. Joona oli õnnetuseks, see tormki tõusis Joona pärast, aga apostle Paulus oli õnnistuseks. Seal on kirjutatud, et see oli kui ma eksi 276 inimist laeva peal. Ja ühel hommikul tõuseb Paulus ja ütleb, mehed, sõbrad, olge teie rahul. Sest mina teile ütlen, et selle lööl see Jumal, keda mina usun, see Jumal, keda mina teenin, saatis oma engli minu juurde ja ütles, et meie keegi ei saa hukka. Meie kõik saame kuhugi saarele või kuhugi maale ja saame päästa. Kui rõõmustav oli kuulda nüüd, et seal oli üks Jumala mees, kes ütleb, et olge rahus, keegi meie ei saa hukka. Ja nüüd teisel laeval oli jälle üks mees, kelle pärast kõik see torm möllas. Antku meil Jumalaga seda tahet ja tarkust. Et oleme meie kodus, oleme meie koguduses, oleme meie töökohal, et meie kusagil ei põhjendaks neid tormisid, vaid antku meil Jumal seda armu, et kus ka torm möllab, et meie võiksime läheneda ka nendele inimestele ja kudagi viisi olla nagu rahu levitaja. Ja küll me oleme ka seda kogenud, kui vahest möllab torm võibolla meie hinges. Ja tuleb keegi inimene rõõmsa naeratusega, teretab meid, pigistab kudagi viisi, nii südämlikult armastuses, niisuguses sügavas rahus meie kätt. Ja meie tunneme, kuidas nagu ka meie südämes kõik vaibub. Kõik see torm nagu kudagi viisi vaibub. Antku Jumal seda armu, et meie või oleksime rahulevitajad, mitte tormide ja rahutuste põhjuseks ei oleks. See võibolla ei ole kõige kohasem, aga olgu mööda minnes ka seda öeldud, eriti ka koguduse juhtkonnale, et meie ka nii kergelt ei võtaks laeva peale igat üht tulija, vaid kõige peal seisaksime Jumala ees, ja võtaksime ja saaksime Jumala käest niisuguse selguse, et see on inimene, kes ei põgene Jumala palge ees, vaid tema tahab kõiges teha Jumala tahet ja ka tahab teistega siis Jumala laeva peal sõita ja tahab kõiges halluda Jumala tahtele ja Jumala sõnale. Sest et meie oleme ka seda kogenud, et kui meie nii kergelt ka võtame koguduse laeva peale inimesi, kelle sees ei ole Jumala püha vaima ja ei ole saanud teha seda tööd, et see inimene tahab Jumala oma olla ja Jumala tahet täita, siis see ei ole tulnud õnnistuseks, vaid sakeli onnettuseksi, vaattamatta sellele, että sellel inimisellä voi olla lauluantia vai yksi ja teisiniset voimeet. Meidän vahest kutakin viisi tunnemme röimu, että temal on lauluantia, tämä on voimekas mitäki. Ne on kõik head asjad, kui ne on Jumala käes, kui Jumal kasutab seda inimest. Aga Joonal oli ka kuigi palju tarkust, kuigi palju raha, aga samal ajal Joona pärast oli palju häda ja raskusi. Antku ka meil Jumal selles osas tarkust ka Jumala koguduse juhtkonnale. Tahaksin nüüd lõpuks ütelda veel, kui täna on nagu Jumala sõna ja Jumala püha vaim, sinu vastu midagi rääkinud, sa oled kuulnud, kui sa oled seda võtnud Jumala sõnana ja kui sa tunned, et nagu sa tunned, et Jumal on täna sulle käskinud üht või teist teha, siis ära jätta seda tegemata. Kui võibolla praegu siin Jumala kojas viibides mitu korda meie tunneme, et meie peaksime ka klaarima kellegi ka oma vahekorrat, siis meie teeme väga hästi, kui meie ei nagu kudagi visi kustuta seda Jumala püha vaimu märgu annet, vaid meie teeme seda nii, kui meie südame tunnistus Jumala püha vaimu annab meile märgu. Kui täna keegi tunneb ka seda, et ta on nüüd Jumala kojas olnud ja Jumala sana kuulnud, ja Jumala sõna on nagu teda ka kutsunud ja öelnud, et ära mine enne ära, kui sa oled Jumalaga oma vahekorra klaarinud, siis tee ka seda. Ära mine täna õhtul rahutu südamega siin Jumala kojast välja, vaid andku Jumal seda armu, et meie oleksime ka mitte ainult sõna kuulajad, vaid ka tegijad selle järel. Ja kui meie teeme nagu Jumal meid käsi, siis ma veel kord kordan, siis me võime ise olla ja saada päästetud ja õnnistatud ja võime ka paljudele teistele õnnistuseks olla. Hiljuti kuulsin ühest noorest sõdurist. Ta oli usklik noormees, sõjaväes teenis, mitte meie riigis. Ja siis temal oli antud puhkus kuigi palju. Ja juhtus siis nii, et hommikul ta sai juba sõjaväe osast vabaks. Aga rong väljus alles õhtul. Ja tema nüüd vaine noormees pidi terve päevel ootama, millal tema nüüd saaks ometigi koju. Seal oli muidugi isa ja ema, palju ususõpru ja tema nii südamest oleks tahtnud, mida ruttemini ta oleks saanud nüüd koju omaksete ja ka sõprade juurde. Nagu seda meie kõik mõistame. Aga rong alles väljub sealt linnast sinna linna õhtul. Ja tema siis mõtles nii, et tema läheb linnast natuke välja ja seisab seal siis maantee ääres ja teadis ka seda, et väga paljud autod sõidavad siis tema linnast mööda. Ja tema siis juhusliku autoga saaks varem koju kui rongiga. Ja tema seisab seal tee peal, lähevad paljud autod mööda, tema tõstab ikka kätt, aga keegi ei reageeri tema käe tõstmisele. No, nagu ikka usklikud teevad. Tema paneb käed kokku ja ütleb, et Jumal, sina tead, kuidas ma tahaksin koju. Sina tead, kuidas ma tahaksin ka olla juba noorte usklikute sõpradega. Olen väsinud olles siin üksinda sõjaväes kõige selle maailma lärmi keskel. Jumal, miks sa kudagi nagu ei pane kellegi autojuhi südamele, et tema ikkagi peaks kinni ja võtaks mind peale. Ja tema märkas ka seda, et mitmed autojuhid olid ainult üksinda seal kabiinis ja ikkagi ei võtnud teda peale. Ja kui ta veel oli tükka aega seisnud, siis tuleb üks auto ja tema nii selge käsi saab omas südames, et tõst nüüd käsi, see auto võtab sind peale. Auto läheneb ja tema näeb, et see auto läigib ja sarab, et ei, see auto küll ei võtta. Sest tavalised inimesed niisuguse autoga ei sõida. See peab olema väga suur ja tähtis isik, kes niisuguse autoga sõidab. Ja auto läheneb ja tema ei julge nagu kättusta, et see ei võtta peale. Ja ta tunneb nii selge käsi, miks pärast sina ei tõsta oma kätt. Tõsta ruttu, muidu see võimalus läheb müüd. Ja tema nagu ei tea, mis teha ja siis arglikult pisut liigutab seda kätt. Ja autojuht tõesti pani seda käe liigutust tähele ja ei saanudki enam tema juures pidurdada, sest kiirus oli suur ja tema nii hilja tõstis, liigutas oma kätt. Sõidis tükk maad mööda, aga ikkagi pidurdas. Sõdur jooks järge ja autos istub üks ainult isik siin nii saravas autos. Kuhu teie soovite? Vot, sinna linna. Noh, teile vedas. Ma sõidan veel teie linnast vedas. Ja kui nad hakkasid juttu ajama, siis see oli suure firmi direkt, kes sõitis selle autoga. Ja nagu mulle räägiti, Soome saber mulle rääkis, kes külastas Tallinna turistina. Et esimene küsimus oli olnud, noh, kuidas sa siis sõjaväes lähed, ta nägi, et ta on sõdur ja kas seal napsu ka vahestab ja ta oli öelnud, ei, mina ei tunnegi vajadust selle järele. Minu rõõmu ja rahuallikas on kusagil hoopis mujal, mitte napsupudelis. Ja nii hakkas jutt jooksa. Ja kui nad olid siis ei tea kui palju kilometrit sõitnud ja oma vahel rääkinud, siis nende jutt lõppes nõnda, et see suur isik pidas auto kinni kuhugi teaarte ja ütles, mida meie peaksime tegema, et ka mina õndsaks saaks. See kõik, mis mul on, see mind ei rahulda. Ja sina oled nüüd hoopis teisugustes tingimustes ja ma tunnen, et sinu südames on seda rikkust, mida mul ei ole. Ja see noor lihtne sõdur ütles, see on väga lihtne asja. Läheme autost välja, otsime para ja kohasel põõsaste vahel kusagil, paneme põlved maha ja sina saad sama rikkaks, kui mina olen ja saad seda jumaliku rikkust. Ja seal põõsade vahel nüüd oli lihtne sõdur omas sinelis ja firmi direktor kõrvuti põlvede peal ja palusid jumal. Ja seal see suur mees lihtsa sõduri kõrval andis oma elu jumal. Seal ta tõusis ja nagu moorama mees jätkis oma teed rõõmuga. Aga kuulge edasi. Kui nad olid siis kohale saabunud ja noormees ütles, nüüd paluksin peatus. Ja siis see isik võtab omast taskust oma visitkaardi, kus oli muidugi pilti ja aadressid ja kõik olemas. Aga kuupäeva ei olnud. Ja ta ütles, tänane päev on mulle nii suur päev, et ma palun, kui sa siis kunagi veel seal meie linnas peaksid olema, siis otsi mind välja. Tule minu juurde, sest Jumal kasutas siin. Ja pani ka, see on suur päev, ma panen selle visitkaardile selle kuupäeva ka peale. Pani kuupäeva peale oma allkirja sinna alle. Ja nii nad jätsid teineteisega jumalaga ja lahkusid. Aasta oli möödunud, sõdur oli sõjaväest juba saanud koju vabaks, oli ka seal linnas. Ja nüüd rõõmuga läks otsima oma sõpra, kellega ta kusagil põõsaste vahel palus. Leidis muidugi. Ja kui lähenis sinna majales, oli ikkagi kõik veel sara ja suurepärane kõik see olemine seal. Teenijad ka kõik ümber ringi ja kuidas siis esitas oma visitkaardi, et tema tahaks siis kokku saada selle isikuga ja vaadati selle kaardile, ei öeldud temale midagi ja see keegi võttis selle kaardi ja viis sisse. Tema jäi kuhugi sinna esikus ja mõne minuti pärast tuleb sealt üks tore naine, üsna kudagi viisi nii sügavast puudutatud, ütleb noormees, kas teie saatsite selle kaardi või? Jah. Ütelge mulle, kus teie selle kaardi saite, sest selle kaardi päeval on minu mehe käega kirjutatud see kuupäev, mis on väga oluline. Ja see lihtne sõdur seletab siis. Olin sõjaväes ja tema mind sõidutas ja kui meie lahkusime, siis tema mulle selle kaardi andis. Ja palus, et kui ma siin linnas peaksin olema, et otsiksin teda siis kätt. Ja naine ütleb, jah, teda kätte sina enam ei saa. Temaga kokku sa enam ei saa. See päev oli just see päev, Ja see reis oli just see reis, millal ta enam elavalt tagasi ei tulnud. Et peale seda, kui see sõdur oli autost väljunud, juhtus autoonnetus nii raske, et ta oli silmapilkselt surnud. Toodi koju küll, aga surnud. Ja see poiss siis ütleb, tänu Jumalale, et ta enne siiski sai päästetud. Ta klaaris oma vahekorra Jumalaga, sest Jumal juba teades, et tema elupäevad on juba loetud. Ja see naine oli usklik. Ja kui naine seda kuulis, et tema enne oli käinud kusagil tee ääres selle sõduriga palumas ja klaaris vahekorra Jumalaga, sest ta ütles, mul on küll kahju omast heast mehest, aga mul on rõõm, et ma näen teda Jumala juures. Ja sina, noor sõdur, enam teda siin ei näe, aga Jumala juures sa teda näed. Ja tänu Jumalale, tänu sulle, et sa kuulsid Jumala häält, et sa tõstid seda, siis ta rääkis kõik täpselt, kuidas see oli. Et sina arglikult aga tõstid siiski oma käe ja Jumal pidi juhtima seda asja niiviisi. Ja võime nüüd oletada ka seda, et Jumal juhtis ka nii, et teised autojuhid ei võtnud teda peale. Kui teised oleks võtnud teda peale, ta oleks sõitnud teiste autodega ja kes oleks nüüd olnud see vahemees Jumala ja selle mehe vahe. Ja sellepärast teised ei võtnud nii kaua, kui nüüd see auto tuli. Ja tema sai nii selge käsi, et nüüd tasta käsi see auto võtab peale. Ja võttis ka, sest Jumalal oli juba ette teada, et täna on tema viimane päev. Täna on tema viimane võimalus, millal veel Jumal pakub oma armu. Ja ta tegi hästi, noormees, et ta tegi seda, mida Jumal käski. Aga mine selle inimese juurde. Ja siis ankume Jumal seda armu, et me oleme, kas oleksime selles osas, siis jälle kuulaksime Jumala sana. Ja teeksime seda, mida Jumal meile käseb. Aga ka selles osas, et kui Jumal meile midagi räägib, et meie siis ka teeksime seda. Ja siis meie saame ka Jumalalt armu. Et siin mõlemad nüüd tegid, nagu Jumal oli käske. See sõdur tegi nii, kui Jumal käskis seda. Ja kui nüüd see suurisik kuulis selle lihtsa sõduri kaudu, siis tema ka tegi seda, mis see noor poiss ütles, ei, see on väga lihtne. Peame auto kinni, läheme põhjaste vahel ja palume ja sa oled Jumala laps. Ja tema tegi seda. Ja sellepärast anku ka Jumal meile täna ja ikka ja alati seda tarkust, seda tahet, et meie mitte ei tuleks ainult, mitte ainult ei kuulaks, vaid oleksime ka valmis tegema seda, mida Jumal meile käseb teha. Ja siis meie näeme, mida Jumal meiga võib teha, ja kuidas Jumal võib ka meid kasutada teiste inimeste õnnistuseks. Nagu seda juba panime märgel. Eeliat kasutas, Joonat kasutas siis, kui ta allus Jumala tahtmisele ja nii ka seda noot poissi kasutas Jumal siis, kui ta tegi seda, mida Jumal käskis. Aga ka see suur isik sai päästetud, sest ta tegi seda, mida Jumal käskis selle nii lihtsa poissi kaudu. Aamen.
Sõna.
Jutluse sõna jagas meile Johannes Togi. Jutlus peeti 1976. aastal Valga evangeelsel nädalal. Niisuguseks kujuneski tänane sõnasaade. Lisaks kuuldud jutlusele kõneles tänases saates ka pastor Ermo Jürma, kes seletas Joona raamatu ajaloolist tausta ja sisu. Saatesarja toimetavad Mari ja Jannar Järg. Olgem siis sõnakuulalikud issandale ja käigem ikka tema radu. Kuulmiseni taas järgmisel korral.
Sõna.